Բիչերստոուն, Քերի Թոմասի խրճիթը։ Անգլերենից թարգմանեց Հրաչ Բուջիկանյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Գլուխ առաջին, որտեղ ընթերցողը ծանոթանում է մի մարդասերի հետ։ Փետրվարյան մի ցուրտ օր, Իրիկնադեմին, Քենտուկի նահանգի Պ քաղաքում երկու ջենտլմեններ ճող կահավորված ճաշասենյակում նստել էին մի շիշ գինու առաջ։ Սպասավորներ չկային, և երկու ջենտլմենները աթոռները մոտեցրած, ըստ երևույթին մեծ ոգևորությամբ վիճում էին ինչ-որ խնդրի շուրջ։ Պատշաճության համար երկու ջենտլմենները ասացինք։ Ուշադիր քննությունը կպարզեր, որ նրանցից մեկը չէր համապատասխանում այդ կոչմանը։ Կարճահասակ ու հաստլիկ էր, կոշտ ու կոպիտ դիմագծերով։ Ամբարտավան ու սանձարձակ ձևերն ասում էին ստոր մարդ է, որ աշխատում է հրմշտելով խցկվել հասարակության բարձր խավը։ Ճչացող հագուստով այս մարդու բաճկոնակը խայտաբղետ էր ու վառ դեղին պուտերով, և ուռուցի քանգույցով կապույտ վզնոցը լիուլի վայել էր ընդհանուր կերպարին։ Կոշտ ու հաստլիկ մատները պճնված էին մատանիներով։ Ժամացույցի ոսկե շղթայից կախված էր ամեն գույնի զարդերի մի տրցակ, որ վեճի թունդրոպեներին ճոճում ու շրխկացնում էր ակներև բավականությամբ։ Մարդը ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում խոսքերը ծաղկեցնելու մի շարք գրեհիկ արտահայտություններով, որոնք այստեղ բերել չենք կարող, հակառակ ճշգրիտ լինելու մեր բարի ցանկությանը։ Խոսակիցը, պարոն Շելբին, ջենտլմենի տեսք ուներ։ Տան կահավորությունն ու ընդհանուր կարգն ու սարքը վկայում էին, որ տանտերերը ոչ միայն բարեկեցիկ, այլև ճոխ ու փարթամ կյանք են վարում։ Ինչպես ասացինք, երկու տղամարդիկ տարված էին լուրջ զրույցով։
«Ահա թե ինչպես կվճռեի խնդիրը», ասաց պարոն Շելբին։
«Այդ կերպ առևտուրան էլ չեմ կարող, պարոն Շելբի, ազնիվ խոսք չեմ կարող»,
վրա տվեց հյուրը գինու բաժակը բռնելով լույսի դեմ։
«Ինչու, Հեյլի, բանն այն է, Թոմասի պես մարդ չեք ճարի. Ինչ խոսք նա այդ գումարն արժե, վստահելի է ազնիվ ու խելոք. Նրա ձեռքի տակ տնտեսությունս աշխատում է ժամացույցի պես»։
«Ուզում եք ասել ազնիվ որպես նեգրուկ»,
ասաց Հեյլին, և ինքն իրեն հյուրասիրեց մի բաժակ կոնյակով։
«Ես ձեզ բան եմ ասում, Թոմասը բարի է, վստահելի, ուշիմ ու բարեպաշտ. 4 տարի առաջ աղոթաժողովում դարձի եկավ և համոզված եմ, իսկապես եկավ. Այդ օրից Թոմասին վստահել եմ ամեն ինչ, և տուն, և դրամ, և ձիեր, երկրի ծակն ու ծուկն եմ ուղարկել, և նա միշտ ազնիվ է եղել ու նվիրված»։
«Պարոն Շելբի, շատերը չեն հավատում, նեգրուկը կարող է բարեպաշտ լինել»,
ասաց Հելին ձեռքի սրտաբաց շարժումով։
«Ես հավատում եմ. Ստրուկների վերջին խմբի մեջ, որ այս տարի Օրլեան տարա, մի մարդ կար. Նրա աղոթքը լսելը մի եկեղեցի գնալ նարժեր, և չտեսնված բարի ու հանդարտ էր. Գիտեք ինչ մեծ օգուտ բերեց այդ սևամորթը. Նրան շատ էժան էին գնել մի մարդուց, որ նեղն ընկած ինչ ուներ չուներ ծախուհանեց, և այդպես $600 մաքուր փող շփեցի. Ասացս այն է, նեգրուկի կրոնը մեծ օգուտ կտա, միայն իսկականը լինի»։
«Թոմասի կրոնը իսկականն է», ասաց պարոն Շելբին։ «Ինքներդ դատեցեք. Աշնանը մեն-մենակ Ցինցինատի ուղարկեցի, առուծախի գործերը սանի և հետը $500 բերի. Թոմաս, ասացի, դու քրիստոնյա ես, ես վստահում եմ քեզ. Գիտեմ, դու ինձ չես խափի»։ Եվ իսկապես Թոմասը վերադարձավ։ «Դե ես գիտեի կվերադառնար»։ Մի քանի ստոր մարդիկ ասել էին. «Թոմաս, ինչու Կանադա չես ծլկում»։ Այս մասին ինձ հետո պատմեցին։ «Ճիշտն ասած, ինձ համար հեշտ բան չէ Թոմասից բաժանվելը. Դուք էլ պետք է նրան վերցնեք իմ ամբողջ պարտքի դիմաց, և դուք կանեք այդ Հեյլի, եթե խիղճ ունեք»։
«Դե լավ, խիղճ ես ունեմ, ինչքան որ ձեռք կտա առևտրականին. Շատ քիչ, երբ հարկ լինի վրան երթվելու համար», կատակի տվեց տրկավաճառը։ «Բարեկամների համար իմ ձեռքից եկածը կանեմ, միայն խելքի մոտիկ բան լինի»։ «Բայց ինչ դուք եք պահանջում, ազնիվ խոսք չափից դուրս է, չափից դուրս»։
Մտքերի մեջ թաղված Հեյլին հառաչեց ու նորից լցրեց բաժակը։
«Լավ, Հեյլի, ինչով վերջացնենք»։
հարցրեց պարոն Շելբին մի պահ տիրող անախորժ լռությունից հետո։
«Մի տղա կամ աղջիկ չունեք Թոմասին վերադիր տակ»։
«Բոլորն էլ ինձ պետք են, ճիշտն ասած, դաժան կարիքը չլիներ, այս գործարքը չէի անի. Աշխատող ձեռքերից զրկվելն ինձ համար հաճելի բան չէ, փաստ է»։
Այդ պահին դուրը բացվեց, և սենյակ մտավ 4-5 տարեկան մի փոքրիկ քարորթարյուն մանչուկ, արտակարգ գեղեցիկ ու գրավիչ։ Մետաքսաթելի պես նուրբ սև մազերը փայլփլուն խոպոպներով պարուրում էին սիրուն այտափոսիկներով կլորիկ դեմքը։ Իսկ երբ շատ հետաքրքիր զննում էր սենյակը, կրակոտ ու քնքուշ մի զույգ սև աչքեր նայում էին երկար ու խիտ թարթիչների տակից։ Կարմիր ու դեղին վանդակավոր կերպասից նուրբ ճաշակով զգեստը շատ էր սազում երեխային և շեշտում բնության շռայլած թուխ գեղեցկությունը։ Ինքնավստահության ու ամաչկոտության խառնուրդ ծիծաղաշարժ կեցվածքը վկայում էր, թե սովոր է տիրոջ գուրգուրանքին և ուշադրությանը։
«Հալոա, ագրավիկ»!
Գոչեց պարոն Շելբին և սուլելով մի ողկույս խաղող նետեց նրան։
«Վերցրու»։
Երեխան մի ամբողջ մանկական թափով նետվեց ընծայի վրա, մինչ տերը ծիծաղում էր։
«Ագրավիկ, արի այստեղ»։
Գոչեց նա։ Երեխան մոտեցավ, տերը շոյեց գանգրահեր գլուխը և գգվեց ծնոտը։
«Հապա, ագրավիկ, այս պարոնին ցույց տուր, ինչպես ես պարում ու երգում»։
Երեխան հնչեղ ու վճիտ ձայնով սկսեց նեգրական մի աշխուժ և ուրախ երգ, այն ընդգծելով փոքրիկ ձեռքերի և ամբողջ մարմնի ծիծաղաշարժ համաչափ շարժումներով։
«Ապրես»!
Գոչեց Հեյլին և մի շերտ նարինջ նետեց նրան։
«Հիմա էլ ցույց տուր, ինչպես է քայլում կաջո պապիկը, երբ հոդացավն է բռնում»,
ասաց պարոն Շելբին։ Մի ակնթարթում երեխայի ճկուն սրունքները կերպարանափոխվեցին, ասես հաշմանդամ էր, տիրոջ ձեռնափայտ նափի մեջ ամուր սեղմած, կուզիկ դարձած, ծերուկի պես կաղալով չափչփում էր սենյակը և աչ ու ձախ թքում։ Երկու պարոնները քրքջացին։
«Հիմա սևուկ»,
ասաց պարոն Շելբին,
«ցույց տուր, տեսնենք, ինչպես է ծերուկ պատվելի Ռոբինսը Սաղմոս երգում»։
Երեխան ահռելի ձգեց փափլիկ դեմքը և անայլայլորեն լուրջ, ռնգային ձայնով սկսեց Սաղմոսի մի եղանակ։
«Այ ապրես, այ կեցես, ինչ երեխա է, հա»,
բացականչեց Հելին։
«Իսկական հրաշք, ես ձեզ բան եմ ասում»։ «Դե, հիմա ինձ լսեք»,
նա խփեց պարոն Շելբիի ուսին։
«Թոմասին վերադիր, այս երեխան տվեք, և հաշիվը կփակեմ, կփակեմ և վերջ. դուք ասացեք, սրանից էլ արդար գործ կլինի»։
Այդ վարկյանին դուրն անաղմուկ բացվեց և սենյակ մտավ մոտ 25 տարեկան մի քարորթարյուն կին։ Բավական էր երեխայի դեմքից հայացքը տանել դեպի այդ կինը, համոզվելու համար, որ մայրն է, նույն խոր սևորակ աչքերը երկար թարթիչներով, մետաքսյա սև մազերի նույն խոպոպները։ Կնոջ դեմքի թուխը տեղի տվեց նկատելի շառագույնին, որ շեշտվեց, երբ տեսավ անծանոթ մարդն անսգող ու լրբենի հիացմունքով հայացքը սևեռել է իր վրա։ Կնոջ հագուստը շատ լավ էր նստած վրան, հստակ գծագրելով մարմնի մասերը, նուրբ ձեռքերը, բարեձև ոտքն ու բումբը գեղեցկության այնպիսի տարեր էին, որ չվրիպեցին իգական լավորակ ապրանքի արժեքը մեկ ակնարկով որոշելու սովոր ստրկավաճառի սուր աչքերից։
«Ինչ կա, Էլիզա»,
հարցրեց պարոն Շելբին, երբ մանկամարդ կինը կանգ առավ և շփոթված հայացքը տիրոջը հառեց։
«Ներեցեք, տերիմ, Հարին էի փնտրում»։
Երեխան նետվեց դեպի մայրը և ցույց տվեց փեշը լցրած ավարը։
«Դե, վերցրու տար»,
ասաց պարոն Շելբին։ Երեխային գրկած մայրը շտապ հեռացավ սենյակից։
«Յուպիտերը վկա»,
դառնալով դեպի պարոն Շելբին հիացիկ բացականչեց ստրկավաճառը։
«Ինչ ապրանք է, հը՞, երբ ուզեք Օրլեանում այս աղջիկը մի ամբողջ հարստություն կբերի ձեզ. իմ աչքի առաջ $1000-ից ավելի եմ վճարել աղջիկների համար, որ սրանից մազաչափ ավելի գեղեցիկ չէին»։ «Նրա բերելի հարստությունն ինձ պետք չէ»,
չոր չոր հարեց պարոն Շելբին
և զրուցակցին հարցրեց, հավանում է այս նոր գինին։
«Պատվական է, պարոն, ընտիր»,
պատասխանեց տրկավաճառը և մտերմաբար խփեց պարոն Շելբիի ուսին։
«Դե ասացեք, քանիսով եք ծախում այս աղջկան։ Ինչ գին տամ, ինչ եք պահանջում»։
«Պարոն Հեյլի, նա ծախու չէ», գոչեց Շելբին։ «Թեկուզ քաշով մեկ ոսկի տակ, կինս չի բաժանվի նրանից»։
«Նման խոսքեր կանայք հաճախ են ասում, չէ՞, չէ՞ որ հաշվից թույլ են. Թող մի անգամ ձեր կինը տեսնի, քանի ժամացույց, ինչ փետուրներ, ինչ զարդեր կգնվեն այդ նեգրու հու քաշով մեկ ոսկով, և խնդիրը կփոխվի»։
«Դուք ինձ լսեք, Էյլի, իզուր եք այդ մասին խոսում»։ «Ասացի ոչ, նշանակում է ոչ»,  վճռական շեշտով վրա տվեց Շելմի։
«Շատ բարի, իսկ երեխային չեք տա»,
հարցրեց տրկավաճառը։
«Տեսնում եք ինչքան զիջեցի, նա իմ արդար իրավունքն է»։
«Աստծո սիրուն, ձեր ինչին է պետք երեխան»,  բացականչեց պարոն Շելմի։
«Լսեք, մի բարեկամ ունեմ, առևտրի այս ճյուղին է կպել. Ուզում է սիրուն տղաներ գնի, մեծացնի շուկայի համար. Պերճանքի առարկաներ, որ պիտի ծախի որպես սպասավոր, ամեն մարդու քսակի բանը չեն. Եվ ինչ զարդ կլինեն կալվածատերների համար. Մի գեղեցիկ մանչ, որ դուրը տե բացում, ճաշ է մատուցում, և ինչ շահով են ծախվում. Իսկ այս սատանի ճուտը ժիր է, ծլվլան, իսկական ապրանքն է, որ կա»։
«Նրան ծախելը սրտովս չէ», մտած կոտ ասաց պարոն Շելբի։ «Որպես մարդասեր, ոչ մի կերպ չեմ կարող երեխային խլել մոր ձեռքից»։
«Ահա թե ինչ, այդպես, ես ձեզ հասկանում եմ, կանանց հետ գործ ունենալը մեկ-մեկ շատ տահաճ է, ճիչ, արցունք, պարզապես անտանելի է, բայց ես գործն այնպես եմ բռնում, այդ ամենից խուսափում եմ. Ասենք մի օրով կամ մի շաբաթով այդ աղջկան մի տեղ ուղարկեք, և գործը սուսուպուս կեփենք մինչև նրա տուն գալը. ձեր կին նողեր կնվիրի նրան, կամ մի նոր հագուստ, կամ էլ մանր մունր զարդեր, ու կշահի սիրտը»։
«Վախենում եմ, որ ոչ»։
«Այ քեզ բան, դուք սպիտակի տեղ եք դնում նեգրուկին, ամեն ինչ շուտ է մոռանում, եթե ճիշտ բռնեք գործը»։ «Ասում են»,
անկեղծ ու մտերիմ շեշտ տալով ձայնին շարունակեց Հեյլին,
«այս առևտուրը մարդուն քար սիրտ է դարձնում, ինձ հարցնեք, ճիշտ չէ»։ «Փաստ է, ես ուրիշների պես չեմ անում, աչքովս եմ տեսել ինչպես են շատերը երեխային մոր գրկից խլում և աճուրդի դնում, երբ մայրը գժի պես ճչում է»։ «Գործ բռնելու ինչ ձև է»։ «Փչացնում է, ապրանքը աշխատանքի համար անպետքացնում»։